Areena.
Nyt alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle. Tytöt ja naiset on kautta kulttuurihistorian asetettu toisiaan vastaan kilpailijoiksi, vertailun kohteeksi, joskus jopa vihollisiksi. Tätä asetelmaa perkaa yhdysvaltalainen toimittaja Sophie Gilbert kirjassaan Tytöt vastaan tytöt, Girl on Girl, kuinka popkulttuuri käänsi yhden sukupolven naiset itseään vastaan. Gilbert itse on syntynyt vuonna 1983. Hän kuuluu sukupolveen, joka kasvoi Britney Spearsin, reality-tvn, paparazzikulttuuri- ja pornokuvaston valtavirtaistumisen keskellä. Ja tämän kirjan perusväite on, että nämä ilmiöt opettivat kokonaisen sukupolven tyttöjä katsomaan itseään toisiaan miehisen katse- ja kilpailun kautta. Ja Gilbertin kirjasta on ilmestynyt tuore suomennos, juurikin tuo Tytöt vastaan tytöt. Miten Gilbertin amerikkalaisen populaarikulttuurin ja median kuvaus vuosituhannen vaihteesta sopii Suomeen? Kuinka pitkää laahusta se tuo aika tuo mukanaan ja kantaa? Mikä siitä on edelleen jäljellä? Mikä on kätkössä? Mikä on näkyvissä? Tällaisista asioista keskustelemme tänään. Meillä on tänään vieraalla täällä elokuvatutkija, professori, mediatutkija Anu Koivunen. Tervetuloa, Anu.
Kiitos paljon.
Sitten meillä on tyttöjen ulkonäköpaineeseen erikoistunut väitöskirjatutkija Erika Åberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten meillä on kirjailija, taiteilija, kolumnisti Raisa Omaheimo. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Ja meillä on toivottavasti lähetyksessä myös kohta mukana sukupuolen tutkimuksen professori Tuija Saresma. Hän on etäyhteyden päässä ja meillä pikkusen täällä linkit niin sanotusti kinnaavat, joten odotellaan rauhassa, että saadaan myös Tuija tähän lähetykseen mukaan. Toimittajana minulla on nyt käytössä tutkittua tietoa ja dokumenttidataa, mutta se mitä tässä tapauksessa minulla ei ole eikä voi olla on kokemusasiantuntijuus tähän aiheeseen liittyen, mitä on olla tyttö tai nuori nainen tai vanhempikin nainen. Toivon, että tämä nyt ei johda kovin hölmöihin kysymyksiin tai olettamuksiin. Yritänkin olla erityisen tarkka tänään tässä suhteessa. No, mutta nyt menen meidän kuulijoiden korvien väliin. Oletan, että monet kysyvät, miksi tämä Tytöt vastaan tytöt on puheenaihe ja hirvittävän vähän kuullaan siitä, että on Pojat vastaan pojat. Minkä vuoksi tämä keskustelu on tässä kohtaa sukupuolittunut eri tavoin ja tyttöihin painottunut? Mitä te vastaatte tällaiseen ajatukseen, jonka tulkitsen monen mielessä olevana?
No mun kysymys on kyllä ihan ensimmäisenä se, että miksi aloitetaan tavallaan siitä, että miksei pojat. Et mä ajattelen, että se kertoo aika paljon siitä, miten kulttuurista ja sukupuolesta yleensä keskustellaan. Että mä ajattelen, että tämän Tytöt vastaan tytöt -kirjan niin kuin keskeinen ansio on se, että se purkaa kategoriaa tyttöjä. Se kuvaa niin kuin tätä kulttuuria, että vaikka siinä on tämmöinen iso tarina ikään kuin negatiivisesta kehityksestä ja se on niin kuin tämmöinen omasta näkökulmasta kirjoitettu ikään kuin, että minkälaiseen maailmaan kasvoin, minkälaisten asioiden kanssa minä ja ikäiseni ikään kuin joutuivat keskustelemaan, niin se luo myös niin kuin hyvin semmoisen moninaisen kuvan siitä, että mitä tyttöys on ja se on niin kuin hyvin erilainen lähestymistapa kuin se, että koko ajan verrataan kategoriaa tytöt kategoriaan pojat.
Mites muut, Raisa?
Anu tuossa sanoi hyvin ja itse ajattelen, että poikien ja miesten asemassa tässä yhteiskunnassa on paljon epäkohtia ja semmoisia juttuja, mistä on syytä puhua, mutta että nämä ei ole, se ei tarkoita, etteikö tyttöydestä ja naiseudesta tulisi puhua ja se vastakkainasettelu on musta aivan turhaa. Ne on eri keskusteluja eri paikoissa ja tänään meillä on aiheena tytöt.
Täydennätkö, Erika, vielä tätä?
Joo, mä ensin täydennän, että mä en ole enää väitöskirjatutkija, mä oon väitellyt jo.
Internet petti minut, joo. Pahoittelut.
Ja siis se, just ehkä toinoin, että se kysymys siitä, että miksei me keskustella pojista, niin ehkä jotenkin ohjaa sitä keskustelua vähän jotenkin niin kuin sivuun siitä, mistä ollaan puhumassa. Ja se on varmaan niin kuin just semmoinen tietynlainen tarkoituskin, että ei päästä keskustelemaan asiasta X, koska joku haluaa keskustella asiasta Y. Ja ehkä sitten niin kun voin kannustaa ihmisiä kirjoittamaan kirjan Pojat vastaan pojat, jos se tuntuu sitten sellaiselta aiheelta, mikä sitten niin kun halutaan nostaa esiin. Ja kyllä niin kun tässä aiemminkin jo sanottiin, että kyllä mun mielestä pojistakin kyllä keskustellaan ja että ehkä me ei oltaisi sitten ne oikeat ihmiset sitten tässä hetkessä luettuamme tämä tytöt vastaan tytöt, niin keskustelemaan niistä poikien asioista.
Vaikka sun tutkimushan on nimenomaan pojat, että sä pääset niin siihen seuraavankin keskusteluun. Mutta siis mä haluan vaan sanoa, että Robert Sundman, kun keskusteltiin jossain yhteydessä tästä tytöt vastaan tytöt kirjasta, niin sanoi, että kannattaa lukea Lost Boys James Bloodworthin kirja, joka on tämmöinen manosfääriin eksymiskirja. Että siitä, se on tavallaan tällainen se... On sit, jos se suomennetaan, niin ehkä se on Ville sulla seuraavana sitten listalla.
Se on mahdollista. Kiitos ohjelmavinkistä jo tässä vaiheessa. Tehdään kuitenkin tämä vielä ensin. Meillä on 50 minuuttia aikaa ja jos oikein tulkitsen äänitarkkailija Pasi Ilkan eleitä tuolla lasin takana, niin Tuija Saresma on myös mukana lähetyksessä. Kuuluuko Tuija ääni sinne, missä olet?
Nyt kuuluu hyvin tänne kauas Joensuuhun saakka.
Harmi, että tässä tuli tämmöistä klaffia. Kyllä se piti toimia, mutta tekniikka on tällaista. Joskus se meitä pettää. En tiedä, kuulitko tuota ensimmäistä kysymystä. Haluatko vielä siihen tarkentaa oman näkemyksesi, minkä vuoksi tytöt vs. tytöt on puheenaiheena jollakin lailla relevantimpi kuin pojat vs. pojat. Ja mä pohjustan tätä kysymystä nyt vielä sillä, että usein vaikka poikien välillä on kilpailuja, on tietysti monenlaista nokkimista ja poikia voidaan usuttaa toisiaan vastaan ja tämmöisessä maskuliinissa maailmassa voi tapahtua ihan samoja lainalaisuuksia kuin missä tahansa homo- tai heterogeenisessä ympäristössä ylipäätään, niin onko tässä jotakin sellaista erityistä, mikä meidän pitää huomioida sinun mielestäsi, kun käymme tähän tytöt vs. tytöt keskusteluun?
Mä en valitettavasti kuullut, mitä siellä kollegat aikaisemmin sanoivat, mutta mä jotenkin ajattelen, että toi tytöt vs. tytöt ei ole ehkä paras suomennos tolle kirjan nimelle. Jos te puhuitte jo tästä, niin näytä jotain merkkiä.
Emme puhu näitä, anna mennä vaan.
No niin, hyvä. Eli sehän siis alkukielellä on girl on girl, joka ehkä viittaa myös tällaiseen, mutta ei ole tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu. Ja mun mielestähän tässä ei ollut niinkään ehkä tyttöjen vastakkainasettelu toisiaan vastaava, ehkä jotenkin niin kuin semmoinen itseä vastaan kääntyminen. Ja mä jotenkin ajattelen, että mä en näe sitä semmoisena kilpailuasetelmana. Mä oon ihan, musta tuntuu, että kyllä niin kuin poikien ja miesten maailmassa on sitä kilpailua tosi paljonkin itse asiassa, niin kuin pojat vastaan pojat tyyppistä. Että sinänsä mä en niin kuin ole varma, onko tämä jotenkin tärkeämpää nyt keskustella tämmöisestä tyttöjen välisestä kilpailusta, mutta se, mitä mä tuossa ihan lopussa kuulin, tosiaan niin kuin kyllä ihan tervetulleita on varmasti kirjat, jossa käsitellään niin kuin poikien välisiä suhteita ja poikien ja miesten kuvausta niin kuin populaarikulttuurissa. Mutta tämä nyt on selkeästi mun mielestä niin kuin seksuaalisoituminen ja tämmöinen niin kuin pornoistuminen ja vastaava, mistä tässä tytöt vs. tytöt kirjassa on kyse, niin kyllä se niin kuin liittyy. Se on hyvin sukupuolittunut asia ja vaikka totta kai niin kuin myös pojista esitetään tällaisia hyvin seksuaalisoituja niin kuin representaatioita, niin kyllähän se on aivan selvää, että tytöistä ja naisista niitä esitetään huomattavasti enemmän. Et musta tämä nyt ei ole niin kuin sillei verrattavissa, että pitäisikö pojista olla samanlainen kirja, koska ei ole sama asia olla tyttö kuin poika tässä, tässä kulttuurissa.
Ei pidetä teille, hyvät kuulijat, mitään kirjallisuuspiiriä, koska olettama on, että te kaikki ette ole tätä Gilbertin kirjaa lukeneet, mutta viittaamme sen teemoihin ja kokeilemme hieman tosiaan, miten ne sopii tähän meikäläiseen kontekstiin. Yksi tämän kirjan kantava ajatus on se, tai oikeastaan semmoinen lähtöajatus on se, että tässä 1990-luvun mittaan oli nousemassa tällainen kolmannen aallon tämmöinen Riot Girl-feminismi, jossa naiset alkavat ottaa itse käsiin sitä omaa ilmaisuvapautta, taiteellista vapauttansa ja rupeavat tekemään taidetta omalla ehdolla. Ja sitten sille ikään kuin vastaiskuna syntyy tällainen jonkunlainen infantiili popkulttuuri, hyperseksuaalisoitu ympäristö, josta esimerkkinä on se esiin Britney Spears sillä ajalla, niin tämä on tietysti Amerikan yhteyteen kirjoitettu tämä kirja, mutta näettekö te samanlaista kehityskulkua Suomessa, että jollakin lailla tämmöinen omistajuus taiteeseen olisi ollut naisilla kasvamassa ja sen jälkeen sitä jollakin lailla aletaan lapioida maata sen alta jollakin sellaisella, joka trivialisoi tämän naistaiteen tai tekee siitä jonkunlaisen tällaisen Britney Spears-mäisen uimapukukarikatyyrin? Mitä ajattelette?
Mä oon itse syntynyt 77, mä oon ollut semmoinen nuori aikuinen. Silloin 90-luvulla niin en osaa niin kuin sanoa, että missä määrin tämmöinen toimijuus olisi ehtinyt kasvaa, mutta se minkä mä muistan oli, että meille tuli vaikka Kikka, joka oli lahjakas artisti, jolle rakennettiin tämmöinen hyperseksuaalisoitu niin kuin brändi. Ja hän oli niin kuin samaan aikaan valtavan suosittu ja sitten vitsi ja nimenomaan niin kuin vaikka feministien kovan kritiikin kohteena. Että kyllä mä näen, että niin kuin, tätä ihan, tämä ilmiö tuli ihan niin kuin tismalleen samanlaisena Suomeen.
Muita havaintoja täällä?
Niin, mä mietin just sitä kikkaa, että onko se niin kuin tavallaan, onko se niin kuin ollut sama ilmiö kuin Britney Spears? Että voiko niitä niin kuin rinnastaa jotenkin, mutta mä just mietin, että mä oon syntynyt vuonna 76 ja sitten, että mä mietin sitä, että onko se kikka niin kuin sama asia. Mutta onko Anulla nyt, tai Tuijalla, että onko kikka ja Britney, onko ne niin kuin sama asia?
Missä kohtaa ovat, missä kohtaa eivät? Tuija.
Niin mä jotenkin vaivuin jonkunlaisen nostalgian tai siis semmoiseen niin kuin muistelemaan sitä omaa nuoruutta. Mä oon syntynyt siis 68, eli mä oon vähän vanhempi todellakin, mutta että niin kuin muistelen siis tavaramarkkinoita ja Liisa Akimoffia ja tällaista, joka oli varmaan siis sitä ehkä niin kuin sellaista Riot Girl-tyyppistä sitten enemmän. Ja sitten mä oon itse jotenkin elänyt sitä punk-kautta ja sitten mulla on niin kuin tämmöiset Britney Spearsit ja vastaavat ehkä mennyt siihen, että mä en ole ollut niin kuin kiinnostunut niistä, niin mä en osaa ehkä tuohon niin kuin sanoa, mitä mä muistan kyllä sen kikka-asian ja muistan, kun eka kertaa joku sanoi jossakin, että minkä takia sitä niin kuin halveksutaan ja miksi sitä pidetään sitä ehkä semmoista tiettyä niin kuin työväenluokkaista niin kuin ulkonäköä ja siis sen tyyppistä, että miksi sitä niin kuin pilkataan ja se jotenkin avasi mun, niin kuin, mä olin kyllä feministi siinä vaiheessa jo tietysti ehkä jotenkin aina olen ehkä ollut, mutta että se niin kuin avasi mulle sitä, että eihän naisten pidä arvostella toisia naisia, vaikka ne ei, nyt ehkä se musiikkimaku ei menisi yksin ja näin poispäin. Ja nythän kikasta on ehkä tullut myöhemmin sitten hänen kuolemansa jälkeen niin kuin ihan sellainen ilmiö tavallaan. Ja monet naiset niin kuin haluaa mennä katsomaan kikkamusikaaleja ja näin. Että siinä on musta tapahtunut semmoinen hieno, jotenkin jonkunlainen ehkä arvonpalautus toki liian myöhään, mutta joka tapauksessa.
Mut keskustelu kikasta ja Anna Paavilaisen hieno elokuva ja se näytelmä, jota itse olin tuolla Jurkassa silloin aikanaan teatterijurkassa katsomassa, niin nehän niin kuin tavallaan kaivelee sitä samaa sellaista ajallista kokemusta. Ja mä ajattelin, että on hirveän tärkeää jotenkin tehdä eroa. Sitten tavallaan niin kuin jollakin tavalla olla sensitiivinen sen suhteen, että paikalliset olosuhteet on olleet niin kuin erilaisia. Mutta sitten samanaikaisestihan on niin, että kyllähän Britney Spears oli niin kuin suuri kaikkialla. Ja tavallaan se uutisointi, että vaikka mä oon ensinnäkin tämän seurueen vanhin, mä oon 67 syntynyt, mutta mä oon myös mediatutkija, jolloin mä niin kuin tavallaan aina selitän median kautta kaikkea lähtökohtaisesti. Ja mä ajattelen, että paljon se, että minkälaista mediakulttuuri on ollut, niin me ei eletty vielä niin kuin sitä niin kuin monien somealustojen ja sellaista, mitä kutsutaan niin kuin transmediaksi, että kaikki kiertää, joka ikinen asia kiertää kaikilla alustoilla, niin se on tietysti tehnyt sen intensiivisemmäksi sen semmoisen, niin kuin, että globaali kulttuuri tulee niin kuin kaikkien iholle, että Taylor Swift on ihan niin kuin sama joka paikassa, että Britney Spears ei vielä ollut Suomessa niin kuin, siis täysin sama, mutta että nythän ne samat ilmiöt, että mä olin tuossa vaiheessa itse opetin elokuvatutkimusta ja sukupuolen tutkimusta ja kyllähän se silloin oli jo esillä ikään kuin se kokemus vahvasti niin kuin nuorten opiskelijoiden mielessä. Että kyllä mä sen muistan hyvin vahvasti. Se oli niin kuin tavallaan sekä se voimaantuminen että seksuaalisoituminen, niin kuin siitä silloin puhuttiin, niin ne oli molemmat hyvin vahvasti kokemuksessa.
Nyt tämä aihe on tietyllä tavalla ajankohtainen myös tämän PMMP-yhtyeen dokumentin kautta ja kun se on nyt Yle Areenassa. Oletteko muuten nähnyt sitä, kuka on?
Se on briljantti.
Kyllä, mahtavaa.
Sitten voidaan muutama lause siitäkin puhua, vaikka ei puhuta sitä sillä erikseen yksityiskohdissaan, koska voi olla, että joku kuulijoista ei ole sitä nähnyt, mutta siis joka tapauksessa siinä on klippejä. Se on ikään kuin aikaikkuna siihen historiaan, kun heitä haastatellaan. Ja toki PMMP tuli sillä ensimmäisellä levyllään 2003. Se oli nimeltään Kuulkaas Enot, ja sen suuri sinkku oli tämä hitti, oli tämä Rusketusraidat. Ja täällä tunnareitakin testaillaan välillä. Nyt täällä toimii varmasti kaikki. Hyvä, todetaan sekin. Siinä on sitten se haastattelutilanteet on monta kertaa sellaisia, että nyt tulee hyvin vaivauttava olo, että heitä kohdellaan siinä jotenkin
alentuvasti.
Alentuva on ehkä oikea sana, ja jotenkin ehkä sitten tätä ruokki se, että olihan se provokatiivinen tavallaan se heidän esiintymisensä, oli tällaisen girl power-juttuja. Mutta mitä teillä tuli tästä mieleen, kun te tätä dokkaria katsoa. No, Raisa oma heille.
Raisalla käsi nousee.
Joo. No. Sä tuossa alussa pyysit kokemustietoa, niin jotenkin asia, mitä mä mietin hirveästi sitä dokumenttia katsoessani, oli se, että mähän olen niin kuin nähnyt varmasti noita silloin, kun noita on tullut noita haastatteluja ulos. Ja mä en silloin olisi pannut niissä merkille mitään erikoista. Ne olisi ollut mulle aivan normaali, tavallinen musiikkihaastattelu. Ja mä jotenkin mä niin kuin mietin sitä, että aivan, että eihän ollut niin kuin, en mä muista, että mä olisin niin kuin tiennyt vaikka käsitettä seksuaalinen häirintä. Siis en niin kuin, ei ollut olemassa niin kuin jotenkin sellaista, koska elämä oli vaan semmoista, että jos on mekko päällä, niin joku krouppailee. Ja jotenkin, niin kuin, että se oli niin kuin täältä niin kuin aikuisen silmin katsottuna, niin se on niin kuin, että se on ollut niin kipeätä aikaa se ysäri nuorille naisille. Niin se jotenkin näkyi tuossa ja se oli semmoinen, mikä itsellä jotenkin tuntui tosi vahvasti, että aivan, että se oli tota ja se oli ihan tavallista.
Joo, mä kiinnitin huomiota erityisesti siihen, missä ne oli siellä jossain haastateltavana ja sitten siinä oli se, mikä Harri Syrjänen piäsi reunassa. Että sitten se niin kuin julkiskokki siinä vieressä kommentoi, että mä olisin niin toivonut, että olisitte tykännyt tytöistä tai jotain suudellut keskenään. Että se tuntui jotenkin todella sille, että ensinnäkin siinä on niin kuin ne juontajat, jotka kysyy jotenkin epäasiallisen sävyyn tai alentuvan sävyyn heiltä jotain ja sitten siinä on vielä joku julkiskokki näpertelemässä jotain ja kyselee myös niitä savoja. Ja sitten mun mielestä siinä oli myöskin mielenpainuva se, että miten haluton niin kuin ilmeisesti, tässä oli niin kuin, niin kuin tästä ajasta niin kuin näkyvä se, että miten haluton niin kuin se Paula oli vastaamaan niihin kysymyksiin, mutta että sille ei annettu mitään tavallaan, että, niin kuin, että sitä suuntaa ei vaihdettu missään kohtaa, että annettiin olla jotenkin niin kuin haluton vastaamaan siihen.
Saa niin kuin vaivaantuneesti nauraa, niin. Se on se jotenkin ainoa niin. Tila.
Tuija Saarespa.
Joo, siis mä tietysti toi vaivaannuttava on niinku hyvä termi kanssa, mutta kyllä mä olin niinku tosi surullinen ja niinku, siis oikeasti mä itkin välillä, kun mä katsoin sitä. Sama, se oli niin jotenkin järkyttävää. Ja ehkä palautti niinku mieleen sitä niinku omiakin kokemuksia. Sehän oli niinku oikeasti tuommoista. Ja tavallaan sen kyllä, mä olin siinä vaiheessa kuitenkin jo ihan niinku aikuinen. Tonkin kuulkaas enot levyn aikaan ja mä oon niin kuin aina ihaillut PMMPtä ja kyllä mä niin kuin jossakin määrin tunnistinkin, tai siis silloin niin kuin muistan, että siinä oli vähän semmoista, että onpa typerää suhtautumista, mutta jotenkin niin kuin on se järkyttävää, että miten hirveätä se on ollut ja siis mä kuulin tänä aamuna, mä katsoin aina kun mä oon täällä Joensuussa, niin mä kuuntelen tai katson siis aamu TVtä ja siinä oli joku sellainen, niin kuin, mikä jälkiviisat tai mikä siellä ikinä onkin, niin siellä sitten joku semmoinen nuori kundi, jonka nimeä nyt muista, niin sanoi, että hän niin kuin tykkäsi siitä dokumentista, mutta että olisiko siinä ollut pikkasen sellaista tarkoitushakuisesti, tai että sitä on kritisoitu siitä, että on poimittu tarkoitushakuisesti tällaisia niin kuin pätkiä, missä suhtaudutaan alentuvasti ja seksistisesti ja näin. Ja mä en niin kuin sekuntiakaan usko, että kyse olisi siitä, koska ohjaaja itsekin sanoi, että niitä samanlaisia olisi ollut vaikka miten paljon näitä niin kuin esimerkkejä. Ja se aika oli sellaista, että niitä taatusti on. Että musta niin kuin se on, niitä oli paljon, mutta ehkä mikä on kaikista surullisinta on se, että sitä voi niin kuin tavallaan, sen voi tunnistaa edelleenkin. Että ei tämä niin kuin maailma ole tasa-arvoiseksi tullut edelleenkään.
Anu Koivonen.
Joo, siis se oli Anton Vanhamajamaa, joka aamutelevisiossa puhui tästä jälkinäytöksessä. Mun mielestä toi dokkari oli tosi hienosti tehty, joka sillä tavalla, että siinä jotenkin onnistuttiin samaan aikaan sekä niin kuin tekemään näistä PMMPstä tällainen taiteellinen toimija ja kulttuurinen toimija ja kertomaan kaunistelematta tarina, mutta myös tekemään niin kuin viiltävää kulttuurikritiikkiä. Ja jotenkin niin kuin, nyt olen ymmärtänyt, kun olen tämä iäkäs ihminen jo niin, että nuoriso puhuu vibe shiftistä, että nyt niin kuin feminismi on out ja nyt ei kiinnosta ja muuta, niin tämä oli niin kuin tehty vielä siinä edellisessä vibeissa. Elikkä ei niin kuin luovuttu siitä, että nyt on jotenkin kiusallista puhua siitä seksismistä, joka oli niin kuin läpitunkevaa ja oikeasti niin kuin näytetään. Ei vaan sanota, että oli semmoista ja oli ikävää ja jotenkin niin kuin kaunistella sitä, vaan että me nähdään niin kuin Paula Vesala ja Mira Luoti katsomassa niitä klippejä tai se koko bändi ja tekniikka katsomassa niitä klippejä ja niin kuin arvioimassa sitä, että mitä niissä tilanteissa tapahtuu. Ja se jotenkin niin kuin, musta oli hieno ajankuva ja todella hyvä pari tälle Gilbertin teokselle sillä tavalla, että me puhutaan siis ajasta, jolloin ei, nämä ei ole niin kuin mitään tällaisia, että on niin kuin amerikkalaisia ilmiöitä tai vaan jotain kapeita mediailmiöitä, vaan oli niin kuin kulttuurista asennetta, joka tunki läpi kaikessa. Ja siis politiikan naistoimijat esimerkiksi voi hyvin kertoa, että heillä on ihan sitä samaa niin kuin kokemusta, että mihin rooleihin heitä laitettiin. Tai varmaan, jos katsottaisiin niin kuin laajemmin jotain asiantuntijakommentaattoreita, niin löytyisi ihan saman tapasta, että se ei ollut niin kuin yksittäistapaus. Ja se oli kyllä todella koskettava ja hieno.
Mä en millään lailla halua tätä tyhjentää tätä tai jollakin lailla vetää raiteelta, mutta onko tässä olennaista huomata se, kun mä ajattelen, että nyt siitä dokkarista nähdään tietyt haastattelijahahmot, mieshahmot sitten siinä niin, ja sinä teet noin, ja sinä teet noin, ja sinä teet noin, niin hekin olivat enemmän tämän zeitgeistin ja sen pauloissa pikemminkin kuin jotenkin tietoisena hihat käärineenä sovinisteina, että nyt pistetään tätä tyttöporukkaa nyt kunnolla kuonoon. Et näettekö te mitään pehmentävää tässä? En mä yritä tätä oman sukupuoleni kannalta selittää paremmaksi, mutta tekeekö se ymmärrettävämmäksi sen, että se ajan henki oli isommin tämä, Erika?
Siis kyllähän just Raisakin tuossa sanoi, että ei se, niin kuin sitä katsoessa se ei jollain tavalla niin kuin tai tuli sellainen just, että ehkä niin kuin huomasi sen, että se aika oli tollainen ja ehkä se niin kuin ne haastattelijat myöskin, siis ei ollut munkaan tarkoitus niin kuin nimellä ketään osoittaa, että tämä ja tämä henkilö teki väärin, vaan että ehkä enemmänkin just sitä, että se aika oli sellaista ja tällainen oli siihen aikaan normaalia ja että televisiossa tapahtui tällaista ja että sitä ei enää niin kuin jollain tavalla voisi tapahtua, niin ehkä ne on myöskin niin kuin ollut ne haastattelijat oman aikansa tuotteita.
Me olemme pääsemässä täällä erittäin mielenkiintoiseen keskusteluun Sophie Gilbertin kirjan Girl on Girl, tytöt vastaan tytöt ympärillä puhumme. Tytöistä ja nuorista naisista, jotka ovat usutetut toisiaan vastaan monta kertaa tässä maailmassa. Minä olen Ville Talolla, tämä on siis Kulttuuri Ykkönen. Vieraina ovat etänä professori Tuija Saresma, mediatutkija Anu Koivunen, tutkija Erika Oberi ja kirjailijataiteilija Raisa Omaheimo, jolla oli sormi pystyssä sen merkiksi, että hän haluaisi seuraavan puheenvuoron. Ole hyvä, Raisa.
Oli vielä vain anekdoottina tuosta asioista, mitä mietin, kun mietin sitä Ysäriä katsoessani tätä upeata BMMP-dokumenttia, niin mietin, että aivan, että tämähän oli sama aika, jossa itsenäisyyspäivänä kokoonnuttiin perheen kanssa sohvalle haukkumaan naisia 3 tunniksi.
Ja se ei se varmaan niinku, poistunut vieläkään kyllä siis niinku kaikilta ihmisiltä.
Ei kaikilta.
Ei vaan heidän asujaan.
Ja käsivarsia, kampauksia, meikkejä. Siis olihan se niinku ihan semmoista kokonaisvaltaista. Niin niinku sit mä oon niinku palasi mieleen, että aivan, että niinku tää oli se maailma. Se on musta kans niinku hieno ajan kuva siis siitä, että tää on tämmönen niinku perhe. Asia, jotenkin perhehupi.
Anu Koivunen.
Joo, mä ehkä haluaisin vielä jotenkin, mä mietin sitä niin kuin tarvetta tavallaan jotenkin vapahtaa, että mäkään haluan niin kuin yksittäisesti jotenkin, että joku yksilö on tehnyt jotakin väärin, vaikka tietysti niin kuin todisteet on todisteita, että meillä on niin kuin julkista kulttuuria, jota me voidaan arvioida, niinhän me arvioidaan menneiden kirjallisuutta tai elokuvia tai mitä tahansa ja niin kuin tulkitaan, että mitä ne on ollut, mutta että siis jotenkin sitä tarvetta niin kuin vapauttaa. Meillähän siis me Suomessa elää valtava määrä ihmisiä, jotka on eläneet tämän ajan ja tämä zeitgeist silloin ja sen jäänteet nykyään, niin nehän elää edelleen, ne muovaa sitä, millaisia ihmiset on, miten ne katsoo, että ne voi toimia, että ne ei ole niin kuin kadonnut mihinkään. Ja siinä mielessä mä niin kuin tavallaan olen ehkä vähän armoton tässä suhteessa, että meidän pitää olla armottomia tietyllä tavalla, että mä en ajattele, että meidän pitää nyt tässä terapeuttisestikin vapauttaa, että nyt me niin kuin, se on mennyttä ja sitä ei enää ole, vaan että ne on niin kuin meissä. Et kun mä sanoin tässä, että nuoriso puhuu näistä vibeista ja muista, niin me niin kuin iäkkäämmät akateemiset ihmiset puhutaan tunnestruktuureista ja siitä, että niin kuin tavallaan kulttuurissa on erilaisia merkitystasoja, että on sekä sellaisia jäänteitä aiemmista ajoista, on niin kuin hallitsevia, mikä nyt just on trendikästä kiinnostavaa, mikä on niin kuin sellaista yleisesti hyväksyttyä, mikä on kiisteltyä, mikä on uutta ja nousevaa ja tämä niin kuin kuvio elää koko ajan, mutta että siis meillä on niin kuin tavallaan nämä asenteet on vaikuttaneet siihen, että jos meillä on niin kuin joku tällainen Paula, siis musta se on on niin kuin joltain Paula Vesalalta niin kuin iso juttu, että tavallaan hän ei ajattele, että nyt mä en halua antaa tämän tahrata itseäni, että mä taiteilijana lähden uuteen nousuun ja uuteen suuntaan, vaan hän kertoo, että tämä on vaikuttanut minuun. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin, nämä on niin kuin tärkeitä juttuja. Se on ihan sama kuin Me Too-keskustelu, että menikö se liian pitkälle tai joku. Että ne vaikuttaa kulttuurissa ja silloin ja siinä mielessä musta tämä, jos palaa tähän Gilbertin kirjaan, niin se, että siinä käydään läpi niin kuin tavallaan mediatekstejä, niin oikein hyvin voidaan sanoa, että miten on käynyt palkkaeroille, kuka työllistyy, miten koulutuspolut, miten luokkaisuus, miten etnisyys, miten kaikki on vaikuttanut, mikä Yhdysvallat, mikä Suomi. Mutta yhtä kaikki niin kuin tämä on sitä maisemaa, jossa ihmiset on niin kuin niitä omia identiteettejä ja elämiä neuvotellut. Ja silloin musta on tosi tärkeää, että me tavallaan ymmärretään, että nämäkin on osa sitä, vaikka tietysti se, että onko palkkaa ja onko syötävää ja onko töitä ja onko tulevaisuutta, ne on niin kuin tosi tärkeitä juttuja.
Mutta eikö se ole paljon tietoisempi tilanne nyt tässä ajassa, jos replikoi jotakin siitä, mitä tuossa aikaisemmin 25 vuotta vanhassa haastattelussa tapahtuu, niin se, joka sen tekee nyt, niin tekee kyllä tietoisen valinnan provosoida ja asettua ikään kuin johonkin semmoiseen asemaan, missä hän on hyvin tietoinen omasta sellaisesta alentavasta ja alaspäin katsovasta roolista.
Että sä ajattelet, että se on niin kuin tänä päivänä se on enemmän valinta kuin tollon.
No tämä oli ehkä kysymys, koska toimittajat eivät ajattele, vaan kysyvät näkemyksiä.
Siis mä oon todella paljon Team Anu nyt sitten kuitenkin. Mä tein tämmöisen vibeshiftin omassa puheessani, että mä haluan olla samaa mieltä kuin Anu. Mutta sitten mä ajattelen, että joo, tähän vastaukseen, että varmaan on olemassa niin kuin tiettyjä alakulttuureita, jossa tietyt nuoret niin kuin tuottaa jotain kulttuurisisältöä, jossa ne ei todellakaan varmastikaan reflektoi olevansa osa jotain tämmöistä pidempää jatkumoa, koska ne on nuoria ihmisiä. Mutta sitten on olemassa niin kuin varmasti vanhempia ihmisiä, jotka pyrkii tietoisesti hyödyntämään sitä, että he tekevät jonkun tämmöisen uuden vibeshiftin paluun johonkin perinteisiin arvoihin ja asenteihin, ja he pystyvät hyödyntämään sitä. Mutta ehkä niin kuin nuoret ihmiset, jotka ei tavallaan jotenkin näin niin kuin jalostuneesti ja akateemisesti pitkälle reflektoiden ja lukien kaiken näköistä kirjallisuutta, niin arvioisi sitä, että mitä kulttuuri ne tuottaa ja mihin he niin kuin tavallaan, mihin jatkumoon he sijoittuu, tai mikä se tunneilmasto, kulttuuriilmasto,
juuri näin.
Niin että mihin he niin kuin sijoittuu. Ja et sitten toisaalta tämä just ehkä, no palaan tähän kirjaan, että tämä kirja jotenkin silleen, että mulle avasi sellaisia tavallaan ajatuksia, että mä en ollut niin kuin ehkä ajatellut ihan niin kuin kaikkea sitä niin pitkältä ja et ajatellut myöskin, että ehkä sitten se, että mitä mä niinku pidän normaalina, niin on just nimenomaan sen muovaamaan, että mä olen elänyt tällaisessa kulttuurissa, jossa tämä on ollut ihan normaalia puhua näin muille ihmisille ja että ihmiset katsoo sitä vielä julkisesti televisiossa ja että se on niinku tavallaan jotenkin julkisella verovaroilla tuotettua viihdettä, jossa niinku on tällaista puhetta.
Tuija Saresma.
Joo, siis mä jotenkin palaan edelleen siihen, että eihän tämä niin kuin, siis olen samaa mieltä kuin Anu kyllä, mutta että ei todellakaan niin kuin, ole myöskään mennyt ohi ja sitä tunnistaa niin kuin edelleenkin. Ja esimerkiksi tästä niin kuin reseptiosta, miten tätä on niin kuin vastaanotettu, mitä on kommentoitu tätä niin kuin PMMP-dokkaria, niin mä oon lukenut jotain sellaisia, että eikö nyt olisi voinut keskittyä vaan niiden niin kuin Paulan ja Miran niin kuin musiikkiin, että se olisi riittänyt, olisi tarvinnut ottaa nyt tätä niin kuin ikävää puolta esille, niin kuin, että koska se on just arvokas, niin kuin Anu sanoi, että se on nämä kaksi puolta. Siinä on se heidän toimijuutensa ja sitten on tämä niin kuin kulttuurikritiikki ja tämä ajankuvan niin kuin näyttäminen. Niin se on oikeasti niin tärkeä pointti, että miten meillä Suomessa vielä voi olla niin kuin sellaista niin kuin ilmaa, että jo ei puhuta nyt hei tämmöisistä ikävistä asioista, että jollekin tulee paha mieli. Koska nimenomaan niitähän täytyy nostaa niin kuin keskusteluun.
Mennään eteenpäin tästä PMMP-keskustelusta. Ja palataan tämän Gilbertin kirjaan, mutta koko ajan taistelen itseni kanssa, onko se suomeksi Gilbert vai Gilbert.
Me voidaan ottaa kumpi tahansa.
Niin, ne menevät nyt tässä iloisesti sekaisin. Yrittäkää pysyä kuulijat kärryillä, että sama henkilö molemmissa ääntämismuodossa on kyseessä. Ja yksi hänen semmoinen perushavaintonsa on tämmöisen pornografisen ilmaisun valtavirtaistuminen sinne 2000-luvun taitteeseen tultaessa. Pohdin sellaista, että amerikkalainen yhteiskunta, joka on ollut kaikessa tällaisessa media, semmoisessa julkisessa media-ilmaisussa on ultrakonservatiivi, siellä ei alastomuutta ole näkynyt lainkaan, niin onko tämä joku sellainen ilmiö, joka ehkä on siellä näkynyt vielä voimakkaammin kuin yhtäkkiä sitten onkin paljasta pintaa näkyvillä, jos me verrataan sitä Suomeen, kun meillä on erilainen kokemus ja tottumus alastomuudesta ja jalluja on ollut R-kioskin ylähyllyllä muistaakseni jo 70-luvulla. silloin, kun yritin ylettyä itse kurottelemaan, että näkyykö niitä siellä. Että tavallaan me emme ole eläneet ihan niin puritaanista aikaa kuin mitä tämä amerikkalainen valtavirtayhteiskunta on ollut. Niin miten tämä pornoistuminen yhteiskunnassa, onko se tässä kirjassa, saako se nimenomaan amerikkalaisen sävy vai näettekö te sitä samaa Suomessa tapahtuvaksi, että tämmöinen pornografinen kuvasto ja kaikkinensa tulee jollakin eri tavalla esiin ja näkyviin ja hyväksyttäväksi? Raisa.
No mä ajattelin tuossa ekana jotenkin niin kuin 90-luvun lamaa, siis niin kuin sitä, miten se toi niin kuin ihan uudenlaisia asioita, kuten niin kuin topless-baarit, joka oli ihan niin kuin aivan uutta ja erikoista. Ja sitten muistan lapsuudesta, oliko se Panu-tyttö, semmoinen maali.
Joo.
Maalimainos, jolla oli todella suuret rinnat ja todella pienet paidat ja sitten jotain maalitönkkiä ja hän oli ihan siis niin kuin hahmo. Muistan, että se oli iso. Niin tavallaan niin kuin tämmöisten ilmiöiden kautta, mutta mä linkitän sen jotenkin siihen niin kuin lamaan ja siihen, miten niin kuin kaiken näköinen
seksityö. Joo, sitten oli tämä saunova olvityttö, joka oli softattu sitten kriittisiltä kohdilla. Joo. Tähän sauno-alasti. Joo.
Heti googlataan tämmöinen sauna.
Niin, että nämä oli ne, mitä mulla ekana nousi tuosta niin ajan niin pornoistumisesta mieleen.
Mitäs muilla tätä ajattelette? Onko tämä hyvin amerikkalainen keskustelu, tämä tämmöinen pornografian valtavirtaan tuleminen, vai onko sillä jotakin semmoista, nämä esimerkit tässä mainittuna? Mitä Tuija sinä ajattelet?
No mä ajattelin, että vaikka siis tällaisen populaarimusiikin kautta, niin siis ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että ilman muuta tätä pornoistumista on tapahtunut myös Suomessa ja se on varmasti yleismaailmallista kyllä, mutta että ehkä se suomalainen kulttuuri on jossakin määrin erilainen. En tiedä, mä mietin siis Armin ja Danin Tahdon olla sulle hyvin hellä, joka selvästikin niin kuin viittaa seksiin, mutta silti se on sellaista, kun miettii millaisissa vaatteissa, miten he tanssii. Hyvin niin kuin semmoista viatonta ja näin.
Aseksuaalista suorastaan, niin kuin, jos voisin sanoa näin.
Suorastaan joo, ainakin kun tästä perspektiivistä katsoo. Sitten katsoo jotain Erika Wigmania, jonka niin kuin, Euroviisukuteet tulee suoraan jostakin, niin kuin, mitä ennen olisi ajateltu pornolehden sivuilta, mutta nykyisinhän se on niin kuin aika suorastaan jo valtavirta kulttuuria. Et kyllähän sitä on niin tapahtunut ihan selkeästi, jos ottaa nyt vaikka kaksi tällaista esimerkkiä, niin onhan se niin kuin kaikki pornoistunut kyllä ihan valtavasti.
No tämän Gilbertin yksi teesi tähän liittyen on se, että tämmöinen seksuaalinen haluttavuus alkaa näyttäytyä tämmöisen valta-asetelman synnyttämisellä. Mitä haluttavampi olet, sitä ikään kuin korkeammalla olet semmoisessa jonkinlaisessa sosiaalisessa hierarkiassa. Mm. Niin tästäkö pisteestä lähtien me rupeamme tarkkailemaan sitten tämmöistä tyttöjä vastaan keskustelua, kun sitä tuodaan tähän kulttuurikontekstiin. Silloin tietenkin pitemmät juuret aina naisia on usutettu toisiaan vastaan, mitä ilmeisimmillä tavoilla. Mutta onko tämä joku semmoinen iso paradigman käännös sitten tämä, että kun no näinhän internet teki, että pornografia tulee ihan eri lailla meille tarjolle, että siihen syntyy sitten se asetelma, että tytöt kääntyy toisiaan vastaan, että mä oon nätti, sä et on niin nätti, mä oon haluttava, sä et on niin haluttava. Onko tämä nyt jonkunlainen semmoinen shift, joka tapahtuu tässä kohdassa, mitä te analysoitte tätä asiaa?
Mä en ehkä ymmärrä tätä kirjaa niin kuin ihan tällä tavalla, että mä luen sitä ehkä viitaten, ehkä Tuijakin vähän siihen jo viittasi tuossa aikaisemmin, että mä en, mun mielestä tässä ei ole niin kuin keskeistä. Tässä on niin kuin, tässähän on tosi keskeinen osa niin kuin, että itseään vastaan. Mm. Siis se, et jollakin tavalla siis tämä tämmöinen takaiskun ajatus, joka on niin kuin mä raahasin mukana, niin Susan Faludin Backlash-takaiskuteoksen. Mä oon itse hankkinut sen siis marraskuussa 1992. Se on ilmestynyt edellisvuonna vissiin juuri. Ja siinä kuvataan juuri sitä, että miten säännöllisesti tapahtuu kulttuurissa tämmöinen tilanne, että kun niin kuin jotenkin tunnistetusti feminististä naisten asemasta tapahtuu muutosta, liikehdintää, jotakin muuta, niin siitä seuraa yleensä jonkin tyyppinen takaisku, jossa niin kuin annetaan ymmärtää, että nyt niin kuin naiset voi huonosti, tämä ei ole hyvä naisille, tämä ei ole hyvä perheille, tämä ei ole hyvä seksille, tämä ei ole hyvä yhteiskunnalle, tämä ei ole hyvä yhtään kellekään ja millekään, ja tulee aina uudelleen tämmöinen liike, ja tämä oli niin kuin, näitä voi löytää niin kuin historiasta useita, vaikka 50-luvulta tai sitten 80-lukuhan oli niin kuin tässä Faludin kirjassa se, että se oli sellainen vuosikymmen. Silloinhan Suomessa oli myös Samantha Fox ja mun ikäiset ihmiset tietysti muistelee tämmöisiä kaikkia ilmiöitä, tai 70-lukuun Suomessa, jos mä niin kuin olin konsertissa tilanteessa, jossa Markku Aro lauloi Jestas sentään, mitkä rinnat ja 13-vuotiaamme katsoi kauhistuneena minua. Että 70-lukuhan oli Suomessa monella tavalla niin kuin myös tämmöistä seksin diskurssia.
Mulla on muuten tuo levy signeerattuna kotona. Markku Aro asui Konalassa samassa talossa kuin me. Ja mä muistan lapsena kuunnelleni, niin siinä enkä tajunnut yhtään, mistä tässä lauletaan.
Joo, mutta mä voin kertoa sulle, että Finlandia-talossa täysi yleisö niin ihastuneesti, hyvin iäkäs yleisö lauloi tämän laulun tahtiin. Että siellä oli singalong, oli paljon tunnetta tässä laulussa. Mutta se, mitä mä olin niin kuin sanomassa, on se, että mä ajattelen, että tämä jotenkin niin kuin, kuvaa, tässä ei ole niin kuin se, että tässä tavallaan siis haluttavuushan liittyy visuaaliseen kulttuuriin tässä niin kuin keskeisesti. Ja silloin taas tämä niin kuin mediatutkija minussa katsoo tätä, niin kuin, tai yrittää vastata tähän sun kysymykseen, Ville, siitä, että kun tavallaan korostuu erilainen visuaalinen aineisto, kun internet, digitaalinen kulttuuri tuottaa yhä enemmän kuvaperustaisia alustoja, niin tavallaan se sellainen niin kuin, visuaalisten esitysten arvottaminen, joka on aina ollut keskeistä ja tavallaan semmoinen niin kuin haluaisin olla tämä ihminen, haluaisin tuota ihmistä, siis sekä niin kuin olla ideaali että olla haluttava kohde, niin se on niin kuin sitä visuaalisuuden perusdynamiikkaa, niin sehän korostuu semmoisessa maailmassa, jossa on niin kuin kuvia enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja siinä mielessä siinä ei ole mitään uutta, mutta toi Gilberthän väittää, että se ikään kuin se niin kuin pornon valtavirtaistuminen ja digitaalisen kulttuurin myötä sen räjähtäminen joka paikkaan, niin se sekoittaa niin kuin tavallaan sen, että yhtäkkiä siitä tulee niin kuin normatiivisempaa visuaalisuuden arvottamista kuin aikaisemmin.
Tämä oli se oikeastaan kysymys, mikä niin kuin antaa nyt pallon tuonne Eerikan suuntaan, kun sä oot tutkinut tyttöjen ulkonäköä tai tämmöistä ulkonäköpainetta. Niin miten tämä tämmöinen tämä aika tai tämmöinen pornograafisen esitystavan tai tämmöisen erottissävytteisen kuvaston jotenkin räjähdys internetin myötä näyttäytyy sun tutkimuksessa. Minkälaisia jälkiä siitä on, vaikka et olisi ihan tuota aikaa suorastaan tutkinut?
No siis mähän en ole tutkinut pornografisia sisältöjä niin kuin enkä sillä tavalla, vaan ylipäätään ulkonäköä ja ulkonäköpaineita ja sosiaalista mediaa. Ja ehkä just en pysty tähän antamaan nyt sit vastausta siihen, että kuinka, ehkä mä ajattelen, että se on myöskin, tai no voin ehkä sillä tavalla lähteä käänteisesti sitä purkamaan.
No purappa, spekuloidaan.
Että ehkä se myöskään se seksikkäänä esiintyminen ei ole kaikille ihmisille mikään niin kuin one size fits all, että siinä on jotain niin kuin ammattiin tai johonkin niin kuin ikään, sukupuoleen, luokkaan ja muuhun tällaiseen niin kuin kytkeytyviä asioita, jotka ei välttämättä, että eihän se ole se seksikkäänä esiintyminen niin kuin kaikille kaikkialla toimiva strategia, eikä kaikilla areenoilla. Et on tiettyjä areenoita, joissa siitä seksikkyydestä varmaan on hyötyä niin kuin tavallaan kaikille, mutta että on tiettyjä vaikka ammatteja, joissa se seksikkyys ei varmastikaan ole mikään se valttikortti, millä voit lähteä sitä niin kuin tavallaan sitä uraa luomaan. Ja sitten toisaalta myöskin, että voihan olla niin kuin semmoisia tilanteita, että siitä on jopa niin kuin siitä sun seksikkyydestä haittaa sulle, ja että se ei niin kuin millään tavalla edistä sitä sun niin kuin ajattelemaa asiaa. Mutta onhan se siinä tuossa kirjassakin, niin kun, ei siinä seksikkyyskohdassa, vaan ylipäätään siinä, että ne areenat, missä itsensä voi esitellä ja itsensä itse kuvata ja juuri sillä tavalla, kun haluaa itsensä tulevan niin kun nähdyksi, niin ne on lisääntynyt. Ja että se on tavallaan, niin kun, mitä siinä puhuttiin, ei välttämättä liittyen siihen seksuaalisuuteen, vaan ylipäätään siihen, että miten ihminen pystyy itsensä kuvaamaan ja itsensä esittämään ja luomaan itsestään just sellaisen kuvan kuin haluaa. Ja sitten, että sehän on tavallaan vaan niin kun, koko aika lisääntyvä asia, että miten ihmiset pystyy itsensä luomaan niin kuin digitaalisesti ja minkälaisia minäkuvia ne pystyy siellä tekemään.
No tähän 2000-luvun taitteeseen liittyy myös mediassa semmoiset asiat, kun reality TV alkaa tulla esiin. On näitä Big Brothereita, ihmiset elää akvaariossa ja heitä tarkkaillaan koko ajan. Sitten tulee kaiken näköistä tämmöistä itsetuunaamisjuttua, America's Next Top Model ja tällaisia, jotka jollakin lailla hyvin ratkaisevalla tavalla varmasti on muokannut mielikuvia ja sitä, että ihmiset ovat jotenkin arvosteltavissa, pisteytettävissä, laitettavissa sinne, tänne, tonne ja nyt sä lähdet ulos täältä. Miten te tätä aikaa ikään kuin ja sen semmoista jonkunlaista varjoa tai laahusta tähän aikaan analysoisitte? Raisa.
No mulla tulee ekana mieleen semmoinen asia, mitä kun oma lapsi oli joku yläkouluikäinen alakoulu lopussa ja katsottiin noita tommosia erilaisia talentkisoja, niin mä mietin sitä, että mitä se tekee meille katsojille, kun me nähdään 3 minuutin onnistuminen. Me nähdään 3 minuuttia loistavaa laulua ja sitten hän menee jatkoon ja hän on tähti ja me ei nähdä työtä. Me ei nähdä, nähdä vuosikausien treeniä ja harjoitusta. Ja mä siitä joskus mietin, kun oli jotain näitä nuorison toiveammattilistauksia, kun siinä ekaa kertaa nousi julkkis, joka oli haave ja ikään kuin ei mikään, että olen jossain virtuoosimaisen hyvä ja siksi olen siitä tunnettu, vaan että ihan vaan olen siellä. Ja muistan, että se oli semmoinen, mikä itsellä jotenkin hämmäsi päästä paljon, koska se oli niin eriä kuin koko se oma kulttuuri, mihin oli kasvanut, että pitää tehdä paljon töitä ja tulla tosi hyväksi jossain, mitä haluaa tehdä.
Tuija Saresma.
Mä mietin sitä, että toi niinku jatkuvasti näytteillä oleminen, siinähän tulee tavallaan semmoinen kieppa. Mä pidin tänään siis, opetin valtakäsitteessä ja siitä, miten niinku sisäistetty valta toimii niin, että meitä oletettavasti niinku tarkkaillaan, tai me ajatellaan, että meitä tarkkaillaan, ja sitten aletaan, niinku, tulee semmoinen itsekontrolli, että me aletaan käyttäytyä tietyllä tavalla, koska on mahdollista, että meitä tarkkaillaan. Mustahan tässä on niinku vähän sama logiikka, että koskaan ei tiedä, kuka katsoo. Ja se on tavallaan niin kuin hirmu semmoista, että me ollaan niin kuin vallankäytön kohteita siinä ja me ollaan sisäistetty semmoinen niin kuin pakko näyttää hyvältä koko ajan. Pakko niin kuin, on ollut tämmöisiäkin haasteita, että ota niin kuin itsestäsi kuvaa niin kuin 5 minuutin välein postaa se Facebookiin tai tällaisia, että koko ajan täytyisi olla niin kuin se paraatipuoli esillä ja se on ihan hirmu niin kuin raskasta ja vaikeata. Ja ehkä juuri tämä niinku tämmöinen reality TV ja muu on niinku valmistanut just meitä siihen. Ja siinä jollakin tavalla mun mielestä on niinku kyse kontrollista ja vallasta, vaikka me ikään kuin tehdään sitä vapaaehtoisesti.
Tuossa on aika kiinnostava nyt se siis tämä vapaaehtoisuussanan poinnin sieltä, että siis vuonna 1996 yliopisto-opiskelija Jennifer K. Ringley asensi omaan opiskelukämppänsä koneeseen, dormihuoneeseen. Webbikameran se otti kuvaan kerran 3 minuutissa, mutta se oli koko ajan päällä. Kaikki ihmiset saattoivat katsoa klikkautumalla hänelle sivuillensa, nähdä hänet 3 minuutin välein tekemässä mitä milloinkin. Ja tämä oli valtava suosittu. Ja nythän siitä tavallaan kaikki tämä tämmöinen OnlyFans-julkisuus on spin-offia tietenkin sillä monen mutkan kautta tai aika suorassakin jatkumossa tästä näin. Niin jokuhan voisi sanoa, että eikö tässä sitten kuitenkin ole kyse siitä, että siinähän otetaan ihan se oma julkisuus ja oma, että se on omissa käsissä, sitä ei kukaan muu sanelle. Ja tämä voisi olla niin kuin hyvä juttu ja voimauttava juttu. Onko siinä nyt kuitenkin joku tämmöinen slippery slope olemassa, mitä te ajattelette?
Siis mä haluaisin tuohon, mitä Tuija äsken sanoi, niin siis tässähän on tässä Gilbertin kirjan 4. luvun alussa on sitaatti Michel Foucaultta, näkyvyys on ansa. Se on niin kuin kans asia, jonka mä oikeastaan kaikissa opetustilanteissa käsittelen, koska me ajatellaan niin kuin helposti, että näkyväksi tuleminen niin kuin että kuva, että niin kuin representaatiot, kertomukset, esitykset, että olen olemassa, tämä ryhmä on olemassa, me olemme olemassa, me olimme olemassa, niin se tuottaa niin kuin olemassaoloa, eksistenssiä, se vahvistaa, se tuottaa vahvuutta tai että se on vahvuuden väline. Ja sitähän se osin onkin. Historiallisesti voidaan todistaa, että se näin on ollutkin. Mutta siihen sisältyy se toinen puoli, joka on se, että olla näkyvillä on olla vallanalainen ja olla niin kuin tarkkailunalainen, niin kuin Tuija sanoo. Ja sehän liittyy myös just näihin, siis tavallaan toi webcam-kuvio, niin siinä on ikään kuin just se, että siinä on se sellainen kontrollin tuntu. Minulla on itselläni tämä teknologia käytössä. Samahan se on tapahtunut joka ikisen sosiaalisen ja digitaalisen, niin kuin digitaalisen alustan ja sosiaalisen median kautta. Me ollaan aina niin kuin lähdetty sinne ajatellen, että tämä on ihan minun hallittavissa, kunnes ei sitten tajuamme, että emme olekaan, ei olekaan vaan...
Pikkusormi pirulle.
Siinä mielessä se on pikkusormi pirulle, mutta että me ollaan halukkaasti just menty. Eli se kertoo siitä, että me ollaan sisäistetty se valta ja halu.
Raisa Omaheimo.
Kiitos. Erinomaiset Tuija ja Anu ajatukset. Haluan siihen jatkaa siitä, että uskon, että about jokainen internetissä operoiva nainen, joka yrittää saada jotain aikaan ja saada jotain sanottua, niin tietää sen ilmiön, että otanpa tästä tämän alustan, poliitikot, erilaiset taiteilijat, muusikot, ketkä vaan tuosta omaa juttuaan, niin samalla altistaa itsensä aivan jäätävälle määrälle häirintää ja vihapuhetta ja muuta, että se on niin kuin, että voi olla niin kuin tosi toimijana siellä, mutta sitten samalla siellä on paljon sellaista, mitä ei voi hallita ja miltä täytyy vaikka suojata itseään jollain mekanismeilla.
Hyvät kuulijat, tämä on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Me puhumme Sophie Gilbertin kirjasta Girl on Girl, tytöt vastaan tytöt ja sen esiin nostamista teemoista. Vielä hetken aikaa tästä jatkamme. Täällä ovat paikalla mediatutkija Anu Koivunen, tutkija Erika Ober ja kirjailija-taiteilija Raisa Omaheimo ja etänä professori Tuija Saarajasmaa. Minä olen Ville Talola. Tähän tematiikkaan nyt ainakin pompun kautta liittyy sellainen asia kuin tuore elämäkerta. Kansanedustaja Anna Kontula on kirjoittanut, tai hänestä on kirjoittu elämäkerta, ja se kertoo hänestä myös hänen vaiheestaan seksityöntekijänä, missä hän ei esitä asiaa minään uhripositiona, vaan omana valintana. Niin, no, prostituutio nyt on tavallisesti nähty sekä yhteiskunnan että naisen ihmisarvon kannalta jonkunlaista tämmöistä pohjamudan tavarana. Mitä tämä Kontulan kertomus tuo tähän kokonaisuuteen, mistä me ollaan tänään keskusteltu? Minkälaisia ajatuksia se teissä herättää? Kuka haluaa herätellä ajatuksensa ensimmäisen? Täällä ihmiset katsovat toisiaan, mistä aloitetaan. No, pistetään Tuija Saarajasmaa, mä sinut ääneen ensimmäisenä, niin antaa studiojoukkueen tälle miettiä aikansa.
Voi ei, tämä ei ole reilua, mutta okei, mä yritän sanoa jotain. Tämä on siis hirvittävän hankala, niin kuin feministisessä ajattelussa hirvittävän hankala kysymys, tämä niin kuin prostituutio, seksityö. Ja sen takia en kyllä olisi halunnut aloittaa tätä keskustelua, mutta jos mä palaan vielä tuohon, mistä puhuttiin niin kuin aikaisemmin, että onko se seksi ja seksuaalisuuden näyttäminen jonkunlaista niin kuin vallankäyttöä, niin siitähän tulee mun mielestä niin kuin mieleen tämä niin kuin, miesasia-aktivistien ajatus naisten seksuaalisesta vallasta. Ja mun mielestä kyse ei ole siitä, että naiset olisivat siinä niin kuin valta-asemassa, kun he saavat esittää itseään niin kuin, tai joutuvat esittämään itseään vähäpukeisina tai jotenkin niin kuin tällaisina seksuaaliobjekteina. Ja mä mietin kyllä tässäkin kohtaa, se on siis mun mielestä niin kuin hienoa, että Anna Kontula puhuu tästä avoimesti, ja se on herättänyt nyt jo, mä oon lukenut jotakin Hesarin niin kuin yleisosastojuttuja tästä, että mitä puolesta ja vastaan, että miten niin kuin tähän pitäisi suhtautua. Mä itse mietin sitä, että varmasti niin kuin seksityö voi olla jossakin määrin naisille ehkä voimauttava, valtauttava, jos tästä niin kuin puhutaan siinä missä työ, mikä tahansa, ja siinä mielessä se niin kuin työn, niin kuin seksityön ikään kuin sen stigman poistaminen on hyvä asia, mutta silti mä jotenkin en pysty koskaan niin kuin ajattelemaan seksityötä vaan ikään kuin minä tahansa työnä, koska siihen liittyy, se on aina niin kuin tämmöinen patriarkaalinen ja siinä on tämä niin kuin valtahierarkia hyvin vahvasti, että vaikka yksittäiset naiset voi ajatella tai voivat niin kuin kokea ja voivat tehdäkin niin kuin oman valintansa mukaisia asioita ja näin, ja voivat siitä niin kuin saada rahaa ja oma raha, oma huone, tiedätte tämän Virginia Woolfin niin kuin ajatuksen siitä, että nainen tarvitsee oman huoneen ja oma raha, jotta hän olisi niin kuin itsenäinen, niin silti siinä on kuitenkin aina se valta ja ne rakenteet, jotka pakottaa niin kuin naiset niin kuin tavallaan myymään ruumistaan miehille, miehet on ostaja ja naiset on kauppatavaraa. Eli mä näen, niin kuin tässä on niin kuin tosi monenlaisia semmoisia hankalia juttuja.
Täällä on studiojoukkueella käsiä pystyssä, se on hyvä, että herätit ajatuksia, Tuija. Anu, ole hyvä.
Kiitos. Mä niin kuin ajattelen, että tällä Anna Kontulan kirjalla, jota siis olen odottanut ja aion heti sen lukea, kun saan käsiini, en ole vielä sitä käsiini saanut, olen lukenut haastatteluja. Mä ajattelen, että sillä ei ole niin mitään tekemistä tämän Gilbertin kirjan kanssa. Että sillä ei ole kertakaikkisesti mitään tekemistä, koska siinähän siis Anna Kontula, mä haastattelujen perusteella olen ymmärtänyt, hän kertoo niin kuin, tavallaan siitä, että et hän on miettinyt, mitä hän tekisi töikseen, mitä hän ansaitsisi rahaa. Ja se on niin kuin ihan toinen lähtökohta, kun hän lähtee nimenomaan sellaisesta ajatuksesta, että nyt on kyse niin kuin hengissä pysymisestä, opiskelujen rahoittamisesta, kaikesta muusta. Se on ihan toinen näkökulma kuin tämä Sophie Gilbertin tai Gilbertin kirja, jossa niin kuin puhutaan siitä, että minkälaisten mediakuvastojen puitteissa määritellään se, että mitä on olla nainen, mitä on olla tyttö, mitä kaikkea tyttö voi olla, miten tyttöys liittyy valtaan. Se on niin kuin identiteettityötä ja siinä Kontulan kirjassa mun ymmärtääkseni ei puhuta niin kuin mitään tämän tapasta, että hän ei niin kuin kerro, että hän olisi saanut jostakin mediasta inspiraatiota. Hän ei ole niin kuin silleen, se ei ole sen tyyppinen asia. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että ne on ihan ihan erillisiä
Mä täsmennän tähän sen, että siis tavallaan se temaattinen yhteys tässä, niin kuin minä sen ymmärrän, on se, että jonkunlainen hyväksikäyttösuhde tapahtuu prostituutiossa ja sitten tämä Gilbertin kirja kuvaa sellaista maailmaa, missä tytöt ovat enemmän tai vähemmän ja nuoret naiset ovat enemmän tai vähemmän hyväksikäytön kohteita. Niin tässä mielessä tämä keskustelu tangeraa ja siksi mä halusin tästä Anna Kontulan kirjan ajatuksia teiltä kysyä ja Raisa Omaheimo. Sä saat nyt jättää huomiota tämän mun täsmennyksiin tai jatkaa sitten, mitä Anu jatko tai Tuija jatko, mutta ajatus tästä.
Ajattelen itse, että seksi, niin kuin toi Kontulan kirja, jota en ole myöskään itsekään vielä saanut käsiin, niin aion lukea, mutta se haastattelu oli tosi ansiokas siinä niin kuin stigman poistossa, koska seksityö on niin kuin hyvin vahvasti stigmatisoitu työ. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin, tämä on jotenkin keskustelu, missä keskeisiä toimijoita on seksityön tekijät. Ja musta he on ne, joilla on, niin kuin, pitäisi olla ääni tässä keskustelussa. Että meidän jotenkin maailmassa kauhean, niin kuin, että kun seksityö on valtava sateenvarjo, jossa toisessa päässä on niin kuin ihmiskauppa ja rikokset. Ja toisessa päässä koulutetut aikuiset ihmiset tekemässä omia valintoja omassa elämässä. Että me ei voida puhua näistä niin kuin samana asiana ollenkaan, että sen niin kuin keskustelun pitäisi olla paljon fiksumpaa. Että itse mä ajattelen, että seksityö on työtä.
Erika vielä tästä.
No niin, siis mä toivon, että me ei päästäisi koskaan tähän kysymykseen, koska musta tämä on niin outo. Niin kuin mä oon taas Anu Koivunen. Niin, että mä en niin kuin ihan tajua sitä yhteyttä näiden keskustelujen välillä. Mutta ja vaikka sä selitit sitä, niin mä en siltikään niin kuin ihan pääse siihen. Ja en ole tosiaan lukenut muuta kuin sen yhden haastattelun Hesarissa. Niin että se tuntuu siltä, että mä en nyt niin kuin, en tämän kirjan perusteella pysty puhumaan Anna Kontulan kirjasta. Ja sitten toisaalta se mun mielestä se haastattelu niin oli todella hyvä. Ja et odotan innolla sitä kirjaa ja odotan innolla, että pääsen lukemaan sen. Ja sitten me voidaan tulla puhumaan Anna Kontulan kirjasta ja Anna Kontulan seksityöstä sen jälkeen.
No niin. Saanko mä semmoisen lisäyksen tehdä, että sille mä voin, niin kuin, mä ajattelen, että jos yritetään miettiä, että mikä se niin kuin, erittäin etäinen linkitys voisi olla, niin se voisi liittyä siis siihen, että tämä niin kuin, pornografi, joka on siis kans valtava niin kuin kenttä ja niin kuin ihan niin kuin valtavan erilaisia tuotantoja ja mediatekstejä ja digitaalisia ympäristöjä ja käyttötapoja ja tuotannonehtoja ja kaikkea mahdollista. Että kun se nousi, jos se, jo, niin kuin Gilberthän väittää, että se niin kuin valuu tähän mainstream mediakulttuuriin ja sillä tavalla ikään kuin tavallaan saa aikaan sen, että tyttöys määrittyy yhä tiiviimmin suhteessa seksiin. No sitähän se on ollut aina, että se ei ole niin kuin mikään uusi asia, mutta se tuottaa sellaista niin kuin tavallaan, että se tuottaa tarpeen ottaa niin kuin huora positiiviseen käyttöön. Nyt täällä teen sormillani lainausmerkkejä. Eli siis tavallaan ottaa sellaisia haukkumasanoja, kuten queer tai pervo on otettu positiiviseen käyttöön, niin vastaavalla tavalla niin kuin huora-aktivismia. Eli niin kuin yrittää tavallaan työskennellä sellaisia negatiivisia assosiaatioita ja kapeuttavia assosiaatioita vastaan niin kuin antamalla näille käsitteille uusia sisältöjä. Ja sehän voisi ajatella, että se olisi niin kuin tavallaan sellainen, joka sekä liittyy tähän seksityön stigman poistamiseen, että sitten tähän Gilbertin kirjaan. Tämä oli mun yritys.
No niin, no nyt me ollaan tyytyväisiä. Nyt me saatiin puhuttua näistä asioista.
Joo, ja mähän sanoin ohjelman aluksi, että mä saatan esittää hölmöjä kysymyksiä, koska multa puuttuu tietyllä kohdin asiantuntevuus. Minä istun tässä nyt aika paljon viisaampana, toivottavasti tekin kuulijat. Vielä ehdin tämmöiseen kysymykseen. Mitäs kun on naisia, jotka rakastavat hyvin perinteisiä rooleja, jotka tykkäävät sitä hellan lämmöstä ja joille on tosi jees, että ukko päättää nämä asiat. Niin miten, minkälaiseen paikkaan nämä naiset laitetaan nyt sitten tämän keskustelun ohella? Ovatko he jotenkin ymmärtäneet oman positionsa ja jotakin tästä yhteiskunnasta väärin tai jotakin siitä, mitä heidän tuulisi tavoitella? Tämä on iso kysymys ja meillä on siellä noin kaksi minuuttia, eli Tuija Saaris, mä vedäpä tiiviisti sieltä viisaita sanoja yliopiston yllyltä.
Ei taas minä.
Kyllä se menee nyt näin.
Ensinnäkin tämähän on ehkä aika häviävän pieni ilmiö, jos puhutaan tästä trad wife-ilmiöstä. Ja yksittäisiä naisia en tästä lähtisi syyttämään, jos ei halua, että kuten sanoit, ukko päättää, niin siitä vaan, mutta tähän liittyy kyllä niin paljon, niin kuin, ja mä näen tämän siis osana internetin kehitystä, sieltähän se on niin kuin tavallaan Suomeenkin tullut se, että siellä on näitä tällaisia niin kuin influenssereita, jotka promoaa tätä tällaista niin kuin traditionaalista ajattelutapaa ja kuitenkin itse toimivat sen vastaisesti, eli tienaavat rahaa sillä, mitä tekevät. Eli musta tässäkin niin kuin tähän liittyy niin monia asioita, että aika vaikea nyt sanoa silleen nopeasti mitään, mutta niin kuin yksittäiset ihmiset tekevät omat valintansa, mutta mä toivon, että jokainen ajattelee, että ne on aina myös osa sitä yhteiskunnallista kehitystä ja he ehkä edesauttavat jonkunlaista kehitystä sitten tekemällä näitä valintoja, että toivon, että sellainen niin kuin kontekstin taju on ihmisillä.
Nyt kävi niin, että kello tikittelee siihen malliin, että tämä oli viimeinen puheenvuoro tähän ohjelmaan. Täytyy varmaan jäädä sitä 6 keskustelua, koska tähän lämpisi aika mukavasti ja käsiteltäväkin jäi vielä tästä näin. Kiitoksia keskustelijat professori Tuija Saresma, tutkija Anu Koivonen, tutkija Erika Oberi ja kirjailija-taiteilija Raisa Omaheimo. Minä olen Ville Talola. Pasi Ilkka tarkkaili tänään ääntä. Haasteesta huolimatta saatiin Tuijakin Pasin taitavan tarkkailun ansiosta mukaan. Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo, hän myös tarjosi tähän käsikirjoitusavun tähän ohjelmaan. Areenasta kuuluu sitten myöhemmin, kuten aina huomenna perjantaisen tapaan perjantaistudio. Viikon kulttuuri- ja media-aiheet sekä arvokysymykset laitetaan ojoon. Jonni Ruus toimittaa. Tältä päivältä kiitos seurasta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 kanavalla. Moi moi.